Selamat datang semuanya di podcast Suka-Suka Gua Aja di acara Opo Nih. Kita memasuki segmen obral-obrol. Kalau gak diobral, ya gak diobrol. Obrol, kalau gak diobral, ya gak diobrol cuy. Dan sekarang, seperti biasa ya di podcast gue kebanyakannya udah ada si Kevas. Tapi kali ini udah ada dua temen gue yang baru mampir nih ke podcast gue. Dari dulu deh.
Mau apa nih menurut?
Ayo Duncan dulu ya.
Oke. Perkenalkan.
Lucu banget.
Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan.
Salam kebajikan.
Saya teman baru di lingkungan ini. Teman lama cuman baru muncul lagi mungkin. Kesibukan.
Apa? Main lotre.
Kesibukan main TikTok ya.
Bukan main TikTok.
Melihat-lihat FYP saya yang satu selera sama Bapak Kevas nih, jadi jadi kontennya cukup menarik lah untuk dikulik. Sebelum ya tidur.
Bisa jadi hiburan kan?
Bisa jadi hiburan.
Siapa tuh mimpi indah?
Iya.
Indah banget.
Tahu kan?
Indah ya. Terus lanjut.
Kalau gua, nama gua Samuel.
Kok gua? Saya dong.
Nama saya Samuel. Saya mahasiswa dan berkuliah.
Ya jadi langsung aja ya. Hari ini tuh mau.
Thank you guys.
Masih gak mau kalah. Diterobos dulu.
Bercanda deh keluar. Jadi ini serius nih, serius ya. Kita mau ngebahas soal startup nih. Ya kan, sekarang kan lagi ramai banget ya di sosial media segala macam soal anak-anak muda yang mulai munculin ide-idenya, terus bisa bisnis atau bisa karya dalam bentuk lagu, lukisan atau artwork lainnya. Nah, gue tahu di sini teman-teman kan bentuk karyanya adalah membangun sebuah bisnis, ada yang brand, ada yang bisnis F&B. Nah, terus juga ada pesan dari salah satu petinggi negara kita, ya bu, anak muda itu kok bikin bisnis jangan cuma jual baju. Mungkin nanti kita akan menganggap
tersinggung nih.
Bukan jual baju mungkin, tapi bikin baju.
Bikin baju.
Mungkin kita, tapi ya mungkin di situ kan ada hal yang bisa kita bahas, kenapa kita sekarang ke baju misalnya kayak gitu. Kenapa okay ke makanan? Kenapa mungkin dia mau bisnis yang lain ya apa gitu, karena yang dekat sama kita mungkin sekarang ya ini dulu.
Masa batu bara ya?
Iya, masa kita mau batu bara gitu kan.
Gimana bisa caranya?
Masa kita mau bikin tambang nikel kan?
Iya, enggak bisa.
Belum bisa, belum bisa gitu kan, belum bisa. Karena kan yang enggak ngerusak alam kayak gitu. Kalau bisa.
Ya. Si bisa tuh buat tambang nikel di Bintaro. si ada tuh resource-nya di Bintaro. Iya.
mungkin topik kali ini gue kasih judul podcastnya tuh yang muda memulai karya. Nah, kita kan di sini baru mau memulai nih kan. Hitungannya belum begitu lama lah, paling lama mungkin di sini yang udah jalan tuh running berapa setahun kali?
Setahun setengah.
Setahun setengah lah ya, setahun setengah. Ada yang baru berapa bulan, bahkan ada yang baru mau muncul kayak gitu. Nah, mungkin kita sharing dulu dari yang pertama nih. Gue pengen tahu dong pendapat kalian tuh. Gue mau nanya soal kayak mengapa sih memulai itu? Kenapa memulai? Mungkin dijawab dari hal yang paling dasar dulu.
Paling dasar ya?
Iya, paling dasar dulu.
Paling dasar dan yang paling udah lama lah ya.
Iya.
Boleh dong.
Silakan. Iya dulu lah ya.
Yang depannya. Sam.
Yang jelas kalau misalnya mulai bisnis, kan ngomongin bisnis berarti kerja ya. Dulu kan gue itu dulu kerja jadi karyawan. Pernah di Tikes, pernah di beberapa startup. Kalau ngomongin secara uang sangat aman ya. Ketika kita kuliah terus habis itu udah kerja dapat UMR 3, something sampai 4.
Iya, UMR something sampai 4.
Itu udah berasa kayak orang kaya sih. Mungkin Dan kan juga udah pernah ngerasain berasa ya.
Iya, gua udah pernah cobain.
Itu di Jakarta tuh?
Jakarta.
Kalau lu nyobain apa?
Kalau gua karena background gua dulu SMK, gua SMK-nya juga jurusan pariwisata tata boga. Jadi gua udah pernah dulu lulus sekolah, gue langsung pengen coba setahun kerja. Gue kerja di bagian kitchen di salah satu coffee shop lah di Jakarta Barat gitu. Jadi ya udah pernah ngerasain lah jadi kerja sama orang, karyawan, udah pernah ngerasain.
Sebenarnya intinya tuh kerja, mau bisnis atau mau jadi karyawan sama-sama basicnya apa? Kira-kira kerjaan butuh uang kan?
Butuh uang.
Nah, kalau bisa jadi karyawan itu gajinya tetap, cuman ada banyak barriers kayak misalnya waktu sih, waktu masalah gue di waktu.
Waktu sih ya, kalau kayak gitu.
Terus habis itu mutusin untuk bisnis, udah emang rintis lagi dari awal.
Jadi kalau ditanya kenapa memulai, karena?
Karena berawal dari keresahan butuh uang.
Keresahan dan
cuman kembali lagi sama sesuai sama kondisi, keadaan karena mahasiswa. Susah waktunya untuk meeting di kantor, jadi bisnis. Dan bisnis itu ya kita bisa nyesuaiin kayak, lu pengen bisnis itu jadi kayak apa sih? Itu sesuai
bisa
sama
merancang sendiri tuh.
Merancang sendiri gitu.
Oke. Nah kalau lu Fas, kenapa memulai?
Gue mulai itu sebenarnya paling simpel ya sama, pasti intinya uang. Karena tidak pernah merasakan uang yang cukup dari sejak dini. Sejak dini masih dari dulu gitu ya, jadi merasa kayak oh sama ini sih, mungkin kalau mau ditambahin yang hal paling dasar adalah gue tidak merasa masa depan gue di hasil dari kuliah gue. Sesimpel itu aja sih, jadi gue mikir yaudahlah.
Jadi lu mulai gara-gara
daripada ya, gue takutnya nih gue lulus terus kayak orang bodoh, gak tahu mau ngapa-ngapain. Jadi gue udah mulai dari 2 tahun sebelum gue lulus. Berarti kan ini udah 1,5 tahun. Tuh sih. Butuh uang ini ya, butuh uang.
Tetap sama.
Betul kan?
Betul. Juga, kan? Saya sebagai orang yang punya apa ya, background yang sama ya.
Dengan
Bapak kayak maksudnya.
Oke.
Mungkin butuh duit lah ya. Butuh duit.
Oh, tadi butuh uang, ini butuh duit.
Iya.
Iya, beda.
Jadi ya saya merasa saya harus memulai sesuatu lah. Apalagi ditambah era-era COVID begini.
Nah, ini penting juga nih.
Ya, sebuah kesempatan yang baru lah dari keadaan yang baru juga. Ada pandemi gini kita nggak ada yang tahu, jadi ya udah mau memulai aja. Saya juga kan dari sudut pandang yang baru memulai nih.
Jadi dari sudut pandang yang baru memulai,
ngomongin background kenapa berbisnis, kenapa bekerja, itu salah satu alasannya juga gara-gara mungkin kita juga satu background juga. Saya melihat ya,
kita berempat anjir.
Nah, kita satu background
yang sama juga.
Itu background nanti
saya,
ya.
Saya melihat bahwa
Baliho,
saya lahir dari keluarga yang kalau lulus S1 atau lulus apa pendidikan itu enggak ada tuh uang dari orang tuh enggak ada.
Iya, itu juga gitu.
Sedangkan kita kalau misalnya di kampus gua bisa ngeliat tuh teman-teman gua nih anak kayak bos ini nih, anak kayak manajer ini, anak gitu apa udah kayak udah lu sini masak sama om nih, sama papa ya. Kalau gua kayak papa mama mau masukin aku kemana?
Penjara.
Gitu, jangan. Makanya harus membentuk masa depan sendiri.
Gua juga gitu sih. Sama orang tua gua didik untuk pokoknya yang gua kasih ke lu ya pendidikan, setelah lu kelar pendidikan ya udah terserah lu mau kemana, terserah lu mau kemana. Makanya kelar gua udah lulus nih, ini gua mau kemana nih, tapi gua tahu sih gua mau kemana, paling nggak gua tahu, jadi gua bisa ngejalanin. Terus kalau dari gua ya kenapa mau mulai, ya karena harus dimulai. Kayak sesederhana itu aja, kenapa harus dimulai ya emang harus mulai. Kalau lu nggak mulai ya semua apain aja, jadi nggak soal uang, nggak soal apa ya, karena gue hidup ya gue harus memulai, sekarang harus gue mulai. Terus gue mau nanya nih, misalnya dari Deka dulu deh Dek. Lu pas awal memulai 1,5 tahun yang lalu, hal apa sih yang lu siapin Dek?
Ini panjang
hal apa
ya?
Hal apa kalau mau ngomongin hal
atau
apa
lu
nih?
Spontan kayak, spontan uy
mulai apa yang disiapin ya. Kalau disiapin yang paling jelas motivasi dulu sih. Kenapa lu berbisnis?
Catet ya, motivasi satu.
Harus ada motivasi. Kalau lu enggak ada
motivasi.
Cuma sekedar kayak gua pengen punya bisnis nih. Enggak bisa. Motivasi lu dari diri lu sendiri, kenapa lu mau berbisnis? Baru lama-lama kepikiran tuh. Aduh, bisnis apa nih yang bisa nih? Bisnis apa yang bisa itu tergantung dari banyak faktor. Bisa dari kemampuan lu sendiri, lu punya strength apa yang bisa lu ciptakan bisnis. Kayak misalnya Duncan dia bisa masak, jelas strength. Dia ngarahnya ke apa yang dia bisa.
Gak mungkin bengkel dong.
Gak mungkin bengkel. Yeah. Kalau misalnya kayak Kevas mungkin
bengkel masak.
Oh iya, benar.
Namanya kan bagus.
Benar. Tapi intinya sama-sama ke strength-nya dulu, bisa fokus ke strength kita satu. Yang kedua, kebetulan gue kan bisnis konveksi. Nah, itu gue cukup berkaca ke diri gue sendiri, gue melihat gue tuh hard skill-nya enggak ada sebenarnya. Hard skill-nya enggak ada. Kalau Daniel bisa masak, mungkin abang gue bisa main musik dan lain-lain. Gue tuh hard skill gak ada, skill gue tuh ngebacot.
Oh iya bener.
Skill gue ngebacot sama organize something. Ya udah, kebetulan di sekeliling gue tinggal di daerah Cipadu, yang di situ banyak source konveksi dan kain. Gue ngeliat, ah ini
strength. Gue minum dulu bang.
Munggu.
Sambil aja.
Kok sekalian boleh juga. Minum aja. Itu gue ngeliat ada strength di sini. Ada
source. Minuman kita disponsori oleh
Aqua Duncan.
Bukan Rolling Coffee. Oh, paling nikmat.
Si bisa tuh. Itu. Lanjut.
Itu. Jadi
Okay, lu di lingkungan yang kayak gitu.
Gua di lingkungan seperti itu, akhirnya gua memutuskan untuk bisnis konveksi. Itu. Udah berangkat siapin sistem.
Sistem tuh
sistem,
siapin dulu.
Harga, riset,
motivasi, terus lu siapin sistem. Iya. Satu catatan.
Bagi dan
dari
apa? Oh iya.
Ambil rokoknya, Bos.
Enggak apa-apa sebut merek di sini.
Ya udah lah.
Siapa tahu kan ada brand masuk.
Buset. Nah,
kita tidak ngejelek-jelekin dia juga nih. Terus kalau misalnya lu pas lu awal tuh apa yang lu siapin? Terserah di bisnis lu kan ada lumayan lu F&B ya juga sama keluarga lu.
Ada keluarga, ada teman,
kan? Terus sama teman juga, terus
sama
Deka konveksi sama gue.
Terus sebutnya semua ini, tiga-tiganya. Gitu kan.
Enggak, mungkin gue mau nanya yang ini aja deh. Yang lu sama keluarga lu itu.
Oke. Itu. Ini bahas apa yang perlu disiapin.
Yang lu siapin pas awal tuh lu nyiapin apa sih?
Kalau
buat
sih
startup
pertama,
ya. Nyiapin apa tuh?
Gue sih lebih ke pertama siapin niat dulu sih. Jadi pertama setelah motivasi yang Dika bilang tuh udah paling benar. Motivasi itu kan berarti jadi alasan lu kenapa mau mulai ini. Begitu lu udah tahu, menurut gua tinggal niat. Niat itu jadi ngarahnya ke konsistensi. Maksud gua. Lebih ke situnya niatnya dulu.
Berarti motivasi lu tuh dibalut sama niat. Ya, akhirnya lu konsisten.
Konsisten. Nah, niat itu juga jadinya menurut gua niat sih paling penting karena begitu dan niatnya udah jalan apa ya? Lu mulai itu enggak akan setengah-setengah. Gue misalnya nih waktu itu gue pernah waktu buat sama mak gue berangkat dari sebetulnya itu udah lama cuman gue seriusin lagi gara-gara PHK lah ya anggota keluarga gue ya gue usah ketawa lu kan
bukan itu. Nyokap lu kan yang PHK. Hah? Bukan nyokap lu kan
nyokap gue nggak kerja dong
berarti bukan kakak lu
bukan juga dong
ya
kira siapa
tuh ya? Yang belum disebut aja ade lu mungkin
mungkin ya mungkin. Orang dalam apa orang luar tuh orang luar lagi sekarang ya udah pokoknya intinya seperti itu. Nah itu pertama kali yang gue siapin itu hari pertama gue mau bikin tuh gue langsung karena gue niat itu gue gercep parah nggak ada tuh ya kayak lu lah kalau orang yang punya ide lagi kenceng banget tuh pasti keluar terus itu nggak bisa gue rem dan gue nggak mau ngerem pas hari pertama tuh gue bisa 2 hari 3 hari pas gue langsung mau nge-launching bukan launching mau ngerencananya itu bisa tidur jam 4 pagi bangun jam 8 udah cuman tidur nggak nyampe jam 8 bahkan bangun pagi banget
sombong ya
maksudnya kok sombong anjing itu kerja rodi bangsan itu kerja rodi anjing
pasalnya salah ya
apa itu gitu pokoknya sampai ngedesain bikin segala macam itu
itu
sampai
kerjain semua sendiri
udah sih
emang lu skut banget sih bro
setelah itu ya udah setelah itu berjalannya itu barulah teknis-teknis yang lain yang menurut gue penting pertama kali niat sih
berarti yang lu siapin tuh awal niat tuh ya?
Niat mentalnya terus niat
mental harus jadi
ya,
berarti kalau dari Deka awal Deka tuh nyiapin motivasinya terus dari Kevas dapat tambahan soal niat terus habis itu dari Deka ada tambahan soal sistem tuh
sistem
ya kan buat awal kalau mau startup tuh itu tuh yang harus lu siapin dulu tuh kan di awal nah kalau lu nih
kalau gua
kan gimana lu ada
kalo
mau nambahin
gua,
atau
mungkin karena gua dulu apa namanya sekarang kan gua posisi kuliah di Bali gua kuliah di Bali gua udah coba kerja sana sini restoran A coffee
lu
shop
kuliah?
B
kuliah.
Ih, sama dong. Kuliah juga dia, lu kuliah juga.
Gila lu kuliah.
Kok bisa sama sih?
Sama sih semua.
Iya, sumpah kebetulan banget sih.
Oke anjing
kebetulan banget. Terus
sih hadir sih banget.
Jarang-jarang lo di Indonesia orang kuliah. Jarang-jarang lo.
Apalagi bisa ketemu ngobrol.
Jarang banget lo.
Apalagi ini buat 17 tahun.
Susah banget. Jarang banget lo.
Susah ditemuin susah tuh anjing.
Sesuatu yang baru sih menurut gue sih kuliah tuh.
Baru banget tuh aja. Terus
diangkat aja. Nah jadi ya gue udah ngerasain lah, gue udah dari pengalaman-pengalaman gue sendiri di bidang chef gini, gue ngerasa kalau misalnya gue terus kerja sama orang itu juga bagus, jenjang karir segala macam, punya ada. Iya punya pangkat segala macam itu kan bagus banget sih.
Yes.
Cuman gue ngerasa kalau misalnya gue kerja sama orang, let's say 10 tahun kayak gitu terus, let's say gaji gue juga 20 juta, sorry. Ya udah, iya udah karir 10 tahun, gaji 20 juta. Yeah. Tapi kan banyak kita dengar di dunia ini. Pada saat keadaan sekarang, orang yang udah kerja 10 tahun pun
habis
kakak dong. Iya, kalau udah pandemi gini kan habis. Apalagi gue lagi pandemi gini juga, gue yang lihat di mata kepala gue Bali yang harus rame banget Kuta, yang kalian lupa dari tahu juga Kuta serame apa. Gue ngelihat di depan mata gue Kuta jadi kota mati. Itu gue udah lihat banget. Udah jadi kayaknya gue juga daripada gue masa muda gue buat cari kerja sana sini, kenapa nggak gue buat kerjaan buat bisnis sesuatu. Jadi ya gue mikir gitu sih, pengen buat sesuatu aja di hidup gue. Ya motivasi, kalau kita ngomong motivasi ya berarti motivasi gue pengen buat sesuatu,
penting berarti motivasi itu ya
gitu.
Ini kok bisa ke Kuta? Kita belum lama ke Kuta Fest ya? Terakhir itu 2015 dong. Belum lama dong. Sekarang 2000 berapa?
2021.
Berapa tahun berarti?
6 tahun masih.
6 tahun masih bentar. Iya. Lu nanam karang 6 tahun juga belum ada panjang 10 meter tuh nanam karang. Masih kecil 6
penting
tahun.
Penting banget lagi infonya. Ayo cuma naik 6 cm. Nggak ngapain sih?
Biar tahu gitu, terus udah pernah ke Bali, Pak.
Karangnya karang gigi ya.
Karangnya bukan karbol kan? Karang bolong.
Ya, enggak jelas anjing. Aduh.
Gue berarti kayak gitu ya. Bener emang awal tuh lu harus punya motivasi dulu. Itu buat teman-teman yang emang mau mulai bikin sesuatu apapun itulah ya.
Apapun sih.
Enggak mesti tentang bisnis segala macam, tapi
zaman sekarang semuanya bisa dibisnisin.
Iya, semua bisa dibisnisin juga mungkin. Semua bisa dikomersilkan.
Temen gue ada bisnis daun dikeringin, bentuknya kayak daun singkong.
Terus
iya, dijadiin kayak rokok-rokokan gitu. Gue bingung banget kenapa dah.
Budaya baru kan.
Budaya baru itu nih.
Budaya
dari Aceh katanya. Daun sayur katanya.
Emang sayur itu ada sih daun
pepaya.
Daun pepaya kan.
Daun pepaya. Kayak bentuknya kayak daun singkong pepaya gitu.
Bisa-bisa sih. Bener sih Ken, makasih loh.
Makasih loh ini.
Cuman sekarang dia di lapas, gue gak tahu gue bener, gak tahu. Bingung juga
berarti,
sih.
Berarti jangan model bisnis itu, jangan
gitu
jualan
ya?
Daun berarti
gak bisa. Mungkin
ada beberapa daun yang boleh dibisnisin, ada beberapa daun gak boleh dibisnisin. Iya bener.
Yang aman-aman aja bayem.
Bayem dikeringin.
Bayem dikeringin,
keripik ya.
Itu bisa sih.
Ada aja emang.
Ya, namanya gejolak kaula muda lah ya.
Iya,
suka kayak begitu.
Ngeliat peluang ya kan.
Iya, ngeliat peluang. Bisa nih bosnya. Coba kali. Ya, itulah efek gak punya backingan.
Emang ada apa sih? Gue gak ngerti loh.
Ya, emang bisnis daun-daun singkong, daun pepaya tuh emang harus punya backingan.
Harus punya backingan, iya.
Jamur juga ada.
Maksudnya backingan tuh ini, lo harus punya, tadi kata-kata Deka, sistem.
Sistem.
Yang mau nganter siapa, ke pasar, itu loh maksudnya.
Yang ke customer juga
mau. Packagingnya gimana, ya kan.
Oh,
si penting tuh packaging di bisnis itu tuh.
Quality control juga
penting.
Daunnya mungkin yang harus ada 5, kalau dia 3 doang enggak bisa gitu kan.
Mungkin.
Apa 6 daun itu enggak bisa.
Iya benar.
Nah, oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman.
Serem nih mulai nih.
Selingannya. Nah, terus kayak iya sekarang ini kan kita udah enggak nutup mata ya soal persaingan. Wah itu gila-gila banget sekarang di sosial media soal persaingan. Karena ya itu tadi perkembangan sosial media yang lumayan cepet. Terus anak-anak muda sekarang juga, menurut gue tuh kita hidup tuh udah tergantung banget ke sosmed gak sih?
Untuk zaman sekarang
tuh kayak gitu gak sih?
Cukup.
lumayan tergantung loh, karena kita benar-benar ngelihat so dia followersnya berapa, like-nya yep. berapa, hal-hal kayak gitu tuh yang diperhatikan.
Bahkan sekarang status aja bisa,
yang statusnya bisa, dan hal kayak gini bisa jadi hal yang penting, dan bisa jadi hal penting banget mungkin ya, kalau misalnya untuk di dunia perbisnisan menurut gue. Hal kayak gini lumayan penting juga, karena ya kita gak bisa bohong kalau hal itu yang dilihat sama orang-orang ketika mau ngelihat barang lah atau ngelihat apa, pasti bakal ngelihat reviewnya dulu, review bagus atau enggak, segala macam kayak gitunya kan. Nah, terus buat startup nih, berarti kan yang bakal masuk ke persaingan yang lumayan luas, persiapannya apa sih biar lu sanggup buat
survive.
Siap survive di situ tuh apa sih?
Ya, sebenarnya lebih penting survive ya daripada ininya ya. Maksudnya kuncinya tuh survive-nya itu sih. Boleh deh Kak, dia cukup banyak nih yang bakal diomongin
gue. Ya, coba deh.
Gitu ya.
Banyak
ya,
nih.
Sebagai anak branding kan.
Tapi gue kurang setuju tuh sama kata persaingan.
Nah, baru aja gue mau.
Terus
gue kurang setuju sama kata persaingan. Soalnya gue selama buka bisnis tuh gue enggak pernah melihat ada persaingan.
Oh, lu enggak ngerasain itu?
Gue enggak merasa ada persaingan. Karena menurut gue di bisnis apapun itu persaingan itu apa ya, kalau kita mau lihat sebagai persaingan bakal jadi persaingan, tapi kalau kita mau lihat kita di jalan di industri yang sama, kita bisa berkolaborasi, itu bisa berkolaborasi. Ketika misalkan gue start bisnis ini apa namanya clothing, gue dari nol loh, gak punya ilmu sama sekali, tapi gue datang ke orang-orang yang udah senior sama-sama satu industri, gue datang, gue tanya-tanya, gue ngulik, habis itu gue nanya informasi, mereka sebagai orang yang sudah sukses, mereka dengan senang gitu loh bercerita, ini lo gue start seperti ini, lo kalau mau nanya ilmu mau apa ya berbagi aja, dan
jadi sharing.
Jadi jatuhnya kolaborasi, maksudnya someday kalau misalkan ada proyek-proyek besar bahkan gue bisa ngelempar ke mereka, dan sekarang terjadi seperti itu, mindset seperti itu perlu dipikirkan juga. Cuman kalau lo ngomongin misalkan apa ya sama-sama bisnis misalkan buka ayam goreng itu, kalau gue bilang sih setiap orang punya marketnya masing-masing sih. Jadi kalau persaingan enggak juga sih.
Enggak juga.
Gue kurang melihat persaingan. Nah, mungkin bapak-bapak yang lain.
Terus kalau kasusnya ini kayak gimana? Langsung ke studi kasus nih misalnya.
Boleh.
Kayak kita ngomongin soal di kampus, itu ada event. Ada event kampus yang anak-anak itu misalnya dia mau nyari catering, dia mau nyari kaos buat panitia, dan dia mau nyari misalnya bintang tamu segala macem. Kan pasti bakal ada vendor-vendor yang masuk situ, gak cuma satu. Dia pasti bakal nyari sebaik-baiknya. Nah, dalam hal persaingan itu yang mau gue bahas, hal-hal kayak gini. Nah, strategi lu apa untuk hal kayak gini? Ataukah katakanlah mungkin di bisnis lu udah nyiapin, wah strategi gue gini nih, gue harus punya diferensiasi dari yang lain tuh ini. Kalau enggak gue punya jaminan buat lu ini. Kan itu yang menurut gue harus lu siapin dari awal. Pas lu mau memulai bisnis tuh, biar lu siap dengan hal ini maksud gue. Dengan hal yang kayak gini. Karena gak bisa dipungkiri, ya untuk lu bisa dapet itu lu harus nyari dulu. Sebelum orang nyari lu. Kalau misalnya lu startup awal nih, kalau udah jalan sekian lama, udah ini ya mungkin orang udah bisa nyari lu. Nah maksud gue yang mau coba gue angkat, ada gak sih soal hal kayak gitu buat di-sharingin ke teman-teman yang baru mau mulai. Ya, jadi dia pernah dengar cerita dari kita, oh iya gue pernah ngalamin hal kayak gini nih, gue kalah gara-gara ini. Nah, itu yang mau gue coba gali, bisa di-sharingin ke teman-teman yang lain.
Sebenarnya persaingan tuh pasti ada, bener. Persaingan tuh pasti ada. Cuman kalau misalkan lu mau ngomongin bisnis, kayak yang gue pernah bilang ke lu tuh ada di marketing tuh ada 3 ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 teman keluarga, ring 2 tuh temennya teman, ring 3 tuh orang yang udah enggak kita kenal sama sekali. Dalam hal ini kalau misalkan lu mau masuk ke perusahaan tuh udah masuk ring 3 kan. Cuman kalau misalnya lu dari awal mau buka bisnis apapun itu, lu pasti bakal start dari ring 1 sama ring 2.
Kuasain dulu itu ya.
Pasti, udah pasti. Ini ilmu yang dipakai sama sales asuransi, sales Toyota. Mereka tuh pasti nyasar keluarga, temen dulu. Kalau misalkan keluarga sama temen udah oke, udah lu kuasain. Maksudnya itu aja bisa lu apa namanya lu udah jalan dengan mudah gitu. Mereka percaya sama kita. Kita ngejelasinnya juga bisa enak juga. Kita servis ke mereka dulu. Iya, sponsor.
Makasih buat Iba, makasih. Udah tanding-tanding
biar rame.
Ini ada pelaku bisnis ya.
Langsung.
Ini salah satu pelaku bisnis ya.
Pelaku bisnis.
Mohon maaf nih agak lewat.
Ini agak lama dikit ya.
Itu apa
namanya? Oh, biar bisa jadi back sound nih.
Lumayan.
Ambience itu.
Itu bro, kalau misalnya apa namanya, kalau gue bilang lu siapin ring 1 dulu, ring 2 juga oke. Lu apa namanya, product development, perbaikin kualitas. Terus kalau misalkan lu servisnya bagus, servisnya bagus, otomatis mereka itu bakal jadi atau ada namanya word of mouth. Mereka bakal ngomong ke temennya lagi.
Okay. Mulut ke mulut itu.
Iya, mulut ke mulut. Eh, lu mau beli mobil? Eh, lu mau beli makanan? Ini temen gue ada nih.
Oke, oke, oke.
Jadi itu marketing paling bagus juga ya.
Itu marketing bagus.
Mulut ke mulut ke mulut itu tuh ya.
Itu selama lu memformulasi bisnis lu di awal, ring 1, ring 2 itu sangat membantu. Misalkan makanan lu ada yang kurang enak rasanya, atau misalkan harga kemahalan, mereka bakal dengan mudah bisa ngasih pasukan ke lu. Sedangkan kalau misalnya bisnis udah dilempar kering 3, gak bakal dapat review kayak gitu.
Yang ada malah lu nyerah kalau lu gagal persaingan.
Iya.
Apa, bukan persaingan, apa kayak lu harus punya, ya itu yang bilang tadi, differentiation itu, value apa yang lu angkat yang beda itu.
Kalau udah sampai dilempar kering 2 atau kering 3, mereka cuma bakal ngeliat, oh enak, gue beli lagi, gak enak gak beli lagi.
Jadi kecanduan dan... candu banget tuh. Beli lagi ah.
Bisnisnya teman gue tuh langsung ring 3 tuh.
Oh, enggak bisa 1-2. Justru bisnis
itu kayak langsung ring 3 sih.
Bisnis teman gue yang daun itu langsung ring 3.
Susah tuh. Gua tuh susah. Masa masih keluarga? Enggak mungkin dong. Mama masak ini aja enggak mungkin dong.
Ya enggak bisa karena kan mamanya budayanya Eropa banget kan. Masa masak daun singkong.
Iya.
Kalau di Eropa kan masaknya beda. Steak Wagyu yang gitu-gitu kan. Namanya beda sih.
Ada aja.
Nah, tapi kalau misalnya dari
bentar, tapi jawaban gua menjawab pertanyaan lu enggak?
Enggak, itu udah lumayan cukup menjawab. Gitu ya? Kalau misalnya dari sudut pandang lu ada emang sudut pandang yang harus diubah. Kayak begitu. Enggak melulu soal persaingan dan kalau misalnya ngomongin soal persaingan itu ya lu coba deketin ring 1, ring 2 lu dulu. Setelah itu baru lu bakal bisa masuk ke ring yang lebih luas lagi. Jadi by process kan kalau misalnya kayak gitu. Nah, terus gua nanya dari misalnya lu kan yang ini sekarang baru mau mulai nih. Lu strategi apa sih yang udah lu siapin nih? Mungkin boleh sharing
atau kalau gua ya, kalau gua itu kan gua yang tadi kita ngomong Deka sempat bahas juga tentang hard skill, soft skill. Nah, gua juga mempelajari lah strength gua, weakness gua. Nah, gua di sini adalah orang yang cukup bisa lah untuk masak segala macam. Cukup bisa walaupun gak sejago orang-orang di luar sana.
Belum.
Ya gue ngerasa gue bisa dalam hard skill gue masak, membuat produk makanan, F&B, tapi gue lemah dalam sisi berbisnis. Teori-teori bisnis, apa segala macem, tetek bengek kayak gimana cara buat sistem berbisnis, buat sistem company. Makanya gue di sini belajar juga ke kalian-kalian ini yang udah mulai, bahkan udah ada, udah survive selama 1,5 tahun. Menurut gue survive 1,5 tahun dalam bisnis dan di dalam umur kita yang segini,
itu
yang
ya.
Yang masih BMA BCDEFG lihat sepatu dikit beli
sikat, lihat jaket dikit sikat
itu sebuah prestasi yang luar biasa. Gue juga termotivasi, mendapat inspirasi juga dari lu-lu pada. Makanya gue pengen mulai ini. Kalau misalnya kiat-kiat gimana cara mau mulai, ya dimulai aja
sesimpel
ya.
Dimulai aja. Berarti jadi kayak learning by doing gitu kan sih.
Yes,
kalau ngelakuin apa terus ada kekurangannya, lu evaluasi ke depan, jalanin lebih baik lagi. Gitu kan.
Gue juga sebelum kan gue punya pengalaman juga, apa namanya, udah pernah buat semacam bisnis makanan. Ada kelebihan kekurangan yang gue dapetin dari situ. Itu gue buat waktu gue kuliah. Nah, gue juga belajar dari situ tentang sistem, tentang konsistensi gue buat bisnis. Makanya gue bilang prestasi 1,5 tahun menjalani bisnis dan masih berjalan itu sebuah prestasi. Gitu.
Emang itu tadi ya, buat ini strategi tuh lu tetap perlu di awal untuk mikirin strategi bisnis lu kayak gimana. Betul. Lu mau masarin yang ke siapa,
riset sih,
iya, kekuatan di mana, kayak gitu kan. Betul. Kayak misalnya lu mau, kalau misalnya makanan aja pasti lu udah menunya udah lu susun sedemikian rupa dan udah lu pertimbangin kan pasti. Kayak ini kayak gini cocoknya di pasar yang mana sih?
Gitu.
Itu pasti dong kayak gitu kan. Dan segala macamnya. Begitu juga dengan misalnya lu mau bikin konveksi, market lu kemana, begitu juga lu mau bikin brand clothing, kayak lu juga pasti bakal mikir desain-desain lu masuknya kemana segala macam. Itu kan hal-hal yang bahasa gue mungkin strategi yang lu suruh siapin gitu. Nah terus gue ngomongin soal kendala deh. Pasti banyak dong kendala-kendala yang dilewatin, yang dirasain, dan gimana lu bisa keluar dari masalah itu, dari kendala yang lu hadepin tuh. Kok ceritanya gimana sih?
Mungkin lu sharing aja dari tuh. Gua sih ya, kalau dari gua tuh, gua gak mau ngomongin teknis kalau ini. Bukan teknis masalah, bisnis atau apa. Menurut gua, kendala paling berat adalah mengalahkan ego lu sama tetap bakar semangat tuh. Itu yang paling susah menurut gua, itu kendala paling besar. Dan ngontrol emosi. Emosi itu dalam hal apapun. Kalau lu terlalu bahagia, jadinya yang kata Duncan, lu bisa hedon di umur-umur kita yang kayak gini. Akhirnya lu tidak memutar uang lu dengan baik. Kalau lu gampang marah, lu gampang jadinya gampang gak bisa bekerja sama sama orang. Kalau lu gampang sedih, lu berarti lu jadi takut ngambil keputusan karena takut gagal atau reject. Kalau di bahan gua sama Deka itu reject lah, apalah segala macam. Kalau lu takut akan itu semua, ya lu gak akan bisa berkembang. Nah menurut gua sih kendala terbesar tuh itu, ngalahin ego, apalagi ego antara lu dengan partner lu, lu dengan customer, lu dengan keinginan lu, itu sangat sulit. Gua gak bilang itu sulit ya, kalau gua sama Deka gua tidak bilang itu terlalu sulit, karena memang tujuannya hampir mirip. Jadi kayak kita baru mulai awal tuh gak ngerasain kayak kerja rodi, kerja gak dapet duitnya tuh cuman kayak yaelah, lu dapet jajan dari mak lu jauh kali dari yang kita dapet. Tapi kita jadi punya aset, kita jadi begitu punya aset pikiran lebih plong lagi untuk upgrade atau level up bisnis kita. Nah itu kenapa orang kadang suka gagal juga karena itu, begitu dapet untung 50-50 langsung buat uang, buat misalnya partner berdua, berapa dua-duanya buat kita berdua, buat kayak gitu tuh. Nah itu ego
uang
ya,
uang buat bisnis lu nggak ada
kayak gitu-gitu sih. Kalau gue bilang kendala paling besar itu, dibanding ngomongin persaingan, ngomongin apa, ngomongin pandemi ya, itu gue tidak pernah terpikirkan, karena ada setiap kali ada kondisi pasti ada plan baru di situ. Kayak waktu itu Deka nyaranin masker, kita jalan pada saat baru-baru itu, dan kita bukan waktu itu gak profit, maksudnya bukan profit tinggi yang sampai jual goblok kayak penjual masker yang lain. Kita malah mau bantuin orang, kita produksi jual semurah mungkin, ada untungnya gak banyak, tapi ternyata Tuhan ngasih lebih banyak ya, kayak gitu.
Amin.
Ya amin. Ya maksudnya menurut gua kendala paling besar adalah itu, lebih ke personal
diri sendiri, karena emang di dunia ini musuh terbesar lu ya diri lu sendiri.
Itu dia, itu yang gue suka juga kata-katanya. Ngalah musuh terakhir lu tuh, bos terakhir tuh diri lu sendiri.
King terakhirnya tuh gitu, kalau main game deh.
Nah,
wajib terakhir yang gede buat gede.
Itu lu.
Ya kan?
Karena banyak orang juga gara-gara itu.
Iya sih, kadang.
Ketidakpuasan diri sendiri tuh bisa menggagalkan. Anjing, haleluya.
Makanya lu jangan terlalu nafsu lah pasti lu.
Apa nih? Udah mulai nih. Agak offside dikit baru
sih. Anjir. Kalau dari lu mungkin nih yang ada nggak kendala yang
masalah kendala
iya.
Kalau ngomongin kendala tuh pasti ada, lu mau jalanin bisnis apapun, itu usaha apapun
ya, dalam hidup lu pasti ada kendala juga sih.
Iya, dalam hidup juga pasti udah pasti kalau ditembak kendala banyak.
Terus
itu gue setuju sama yang kipas omongin sih. Gue bisnis itu masalah gue itu adalah konsistensi. Konsistensi. Dan waktu itu gue jalanin bisnis, gue udah berpartner udah 3 kali, 2 kali gue gagal. Gara-gara waktu itu cuman mau sama-sama bisnis, ayo bisnis. Tapi kita gak melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga apa ya istilahnya ya. Ya itu sih, kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan posisi kita sama-sama gak win-win solution. Cuman sama-sama, ayo mau bisnis, tapi idealismenya ikutin satu orang doang, gak bisa brainstorming, kayak gitu. Terus apa namanya waktu itu gue memutuskan untuk masalahnya adalah dari diri gue sendiri ada konsistensi. Kebetulan waktu itu gue nge-gym bareng sama Kevas, gue liat nih orang konsisten, juga disiplin.
Ya dia bisa nutupin. Emang badan lu gede banget sih.
Parah banget lu.
Lu belum pernah kenal gue kan? Gue badannya gede banget.
Sih bisa ngeliat.
Si Deka ini gedenya kayak siapa ya?
Gede banget, badan lu bagus.
Itulah biar orang-orang liat sendiri lah. Gitu boy. Apa namanya, setiap permasalahan pasti ada solusi. Kayak gue masalah di konsistensi. Itu gue bisnis banyak buat sebelum-sebelum ini, tapi gak pernah jalan lanjut gara-gara gue kalau misalnya ketemu masalah, biasanya gue ngerenung, habis itu malah gue, alah yaudahlah coba cari yang lain deh. Kayak gitu.
Oh gitu. Tidak untuk menyelesaikan, malah lu mencari jalan pintas lain.
Iya, gue berapa kali kayak gitu. Nah, kalau sama si Kevas ini gue liat dia orangnya bisa konsisten, bisa disiplin, dia bisa menutupi kekurangan gue dan sebaliknya. Mungkin dia belajar banyak apa namanya dari segi-segi bisnis itu dari gue, kebetulan gue kan apa namanya basicnya di situ
banyak
Kevas tuh oke bisa dia kerja keras sekali anak dia
keras hidup dia keras juga kan
enggak gitu dong
tapi orangnya udah nggak ada cuy
siapanya
enggak si Kevas udah nggak ada di rumah kan sekarang
ada di sini ada di sini aduh anjing serem juga kalau
jadi itu teman-teman soal gimana ini startup ya, kalau misalnya kalian mau mulai, ada tadi awalnya dari motivasi, terus habis itu nyiapin strategi juga, niatin niat, konsisten, terus dipikirin juga. Mungkin soal ngomongin, kalau misalnya memang kalian bisnisnya mau berpartner, coba dicari partnernya yang cocok, yang sejalan gitu. Karena emang hal itu, ya setelah kita ngejalanin sekarang ya emang kerasa kan, kayak gitu partnernya cocok apa enggak, segala macamnya itu jadi hal yang penting. Nah itu tadi baru bagian pembuka tuh. Sekarang kita masuk ke
panjang
bagian ininya. Ini kan tadi kita itu masih pembuka opening di awal tuh. Nah, sekarang kita bakal ngulik mereka soal seperti judul di awal, yang muda memulai karya. Nah, itu tadi. Nah, sekarang kita tanya nih, mereka sebenarnya udah punya karya apa sih?
Waduh, punya karya.
Nah, dari Ludek lu tuh sebenarnya bisnis apa sih? Bisa diceritain enggak tuh bisnis lu tuh kayak gimana? Ini lumayan iklan gratis anjing.
Perangkat.
Oke.
Bisnisnya bisnis apa? Bisnisnya itu adalah produksi konveksi. Jadi konveksi. Pokoknya apapun yang berhubungan.
Namanya?
Sabi Sablon.
Sabi Sablon.
Boleh dicek di Google
lagi,
Maps ya.
Berubah nama.
Jadi Sabi Konveksi.
Ini.
Begitu.
Ini apa? Instagram?
Boleh dicek sabi.sablon.
Sabi.sablon.
Okay.
Terus gimana tuh bisnis lu yang ini?
Ya pokoknya yang berhubungan sama pengadaan kaos, lu mau bikin clothingan, lu mau bikin pengadaan buat event, buat perusahaan apa itu kita berangkat.
Berarti kalau misalnya ada startup nih dari bisnis dengerin podcast ini kayak gue pengen bikin brand deh gitu. Misalnya gue pengen jualan topi kayak gitu. Topi sama tas deh. Berarti bisa ngontek lu dan
boleh
buat diskusi kayak gue tekan kontrak deh misalnya kayak gitu.
Boleh.
Tekan kontrak misalnya gue tekan kontrak lu per project misalnya gue punya project ini dalam jangka sekian bulan nggarap sama lu gitu boleh tuh kayak gitu. Boleh. Bisa diskusi juga dong berarti.
Justru itu yang gitu membedakan kita sama yang lain.
Sama Sabi Konveksi ini kita bisa diskusi, bisa juga mungkin
saran-saran
mau develop bareng tuh mungkin banget ya terjadi kayak gitu. Sekut banget tuh. Mungkin. Langsungnya di kontak bos kalau misalnya lu perlu kayak gitu.
Ya gue seneng dah kayak gini dah. Maksudnya sih ini bisnis gue semua.
Si Kevas terlibat di semuanya sih.
Dia wujud kapitalis sebenarnya.
Iya benar. Segala macam di monopoli sama Kevas anjing.
Saya suka.
Terus kalau misalnya Sabi tuh kelebihannya apa sih orang kalau misalnya mau ini di Sabi?
Nah, kebetulan ini kan bisnisnya itu adalah komoditas. Komoditas maksudnya lu mau jualan baju ya baju semua bisa bikin gitu loh. Yang penting lu punya alatnya, lu punya apa namanya source manusianya buat ngerjain semua bisa bikin. Kalau mau ngomongin kelebihan, kelebihan untuk sekarang ini kelebihannya adalah yang ngerjainnya gue sama Kevas. Itu aja kelebihannya.
Itu ya kelebihannya. Nah. Mungkin kelebihan lainnya gara-gara kita masih ya di usia yang lumayan muda, kayak spiritnya mungkin kalau sama anak-anak yang baru mulai masih sama kali ya.
Yes, yes.
Dolaknya. Jadi untuk buat diskusi,
tuker pikirannya, tuker pikiran
tuh kayak nyaman lah kali
ya.
Enak banget bisa sambil nongkrong.
Gue mau cerita dikit, pernah gue ketemu sama yang itu beda setahun dua tahun di atas gue bahkan. Terus dia pertama kali ketemu malah bilang, wah asik sih nih kalau kayak gini gue ketemu sama lu. Gue pikir bawa bapak, kata lu jadi enak tektokannya. Intinya itu ada di situ sih.
Nah, kalau misalnya dari lu pas yang muda memulai karya apa yang udah lu bikin dan lu mulai terus jalan tuh?
Gue banyak banget, Pak.
yang ya terserah deh, mau ceritanya semua juga enggak apa-apa sih.
Eh, pokoknya itu kalau itu kan Sabi sama Dika, Rolling Coffee sama lu kan, Pep. Ini mau jalan sama Duncan.
Yang mau Duncan namanya udah nemu belum?
Lagi sedang proses.
Lagi ya, lagi loading lah.
Loading. Now loading.
Anjas. Jadi ditunggu aja stay tune.
Berarti mungkin kalau di keluarga gue ya, kalau yang di keluarga gue itu sekarang sempat lagi berhenti karena memang model bisnisnya kalau bahasanya Dika yang diajarin ke gue tuh berbeda, karena gue kemarin nyiapin konsep bisnisnya tuh untuk pada saat pandemi yang dimana mayoritas 100% 80-100% orang nggak keluar rumah, takut keluar dan segala macem. Nah itu cocok sama bisnis gue waktu itu. Karya yang terbesar gue adalah gue pernah bikin bisnis. Pokoknya karya terbesar gue tuh bisnis gue banyak, intinya itu aja. Dalam waktu hampir bersamaan itu semuanya berjalan.
Clothing, F&B
aja banyak banget. Yeah. Dan segala macem lebih ke situ. Nah kalau sekarang karena gue ketularan dari kawan-kawan gue juga semua, jadi gue lebih sekarang pengen coba masuk ke kreatif sih. Maksudnya kayak creator, content creator lah ya. Maksudnya kayak bikin gitu dan akhirnya buat bisnis-bisnis juga sih. Cuman karya terbesar gue itu sih. Gue punya bisnisnya berbagai macam.
Kalau lu Dan?
Kalau gue?
Kalau
karya dalam bidang bisnis, sekarang lagi saya mau buat.
Baru mau buat? F&B?
Konsepnya itu sendiri, gue sama Kevas ini lagi pengen buat comfort food. Comfort food itu sendiri, gue mau buat model bisnisnya seperti rice bowl. Gue pakai rice bowl-nya sampai sekarang yang gue udah develop sama kayak Fast tuh udah ada 6 menu.
Oke.
6 menu yang yang ke-6-6-nya itu punya beragam protein dari lo. Kalau mau suka sapi kita ada. Lo mau suka ayam ada, ikan juga ada. Jadi ya ditunggu aja.
Gue suka dada ada.
Hah?
Dada ayam kan?
Dada ayam
kan?
Ayam.
Ada tuh ya?
Ada.
Ayam negeri apa ayam kampung?
Protein soalnya gue dada tuh.
Iya, lu mau ayam negeri apa ayam kampung?
Gue sih yang lokal.
Berarti ayam kampung.
Kampung ya kan?
Iya sih, bener-bener.
Dan ayam itu juga, dada ayam juga ada ukuran-ukurannya tuh.
Iya sih. Ya tergantung umur aja, bos.
Ayam lokal negeri tuh ada yang gede, ada.
Ada yang kecil juga ada.
Yang
sedang.
Lihat tuh, males gak sih 36. Ini rusak nih.
Aku gak ngerti dunia ini seperti itu.
Parah nih kan. Lagi serius-serius sih gue.
Berarti
menu-menu yang lu tawarkan itu apa, family friendly gitu dong?
Family friendly. Anak
healthy juga, healthy juga dong.
Healthy juga. Pasti ya,
pasti lah.
Kita nggak pakai bahan pengawet, nggak pakai bahan-bahan yang aneh-aneh. Itu pakai bahan apa ya bilangnya?
Dike,
apa sih sebutnya? Seasoning-seasoningnya yang bukan yang sasetan, maksudnya bukan itu.
Oh iya, bukan sasetan, benar.
Racikan, gitu.
Racikan sendiri, numbuk sendiri segala macam.
Iya, bawang kupas sendiri.
Itu gokil sih.
Dan harga juga.
Ya kalau misalnya ada rasa, harga harusnya nggak jadi masalah ya sih.
Harusnya tidak jadi masalah. Iya, tapi kalau ada yang murah tapi enak banget dan
itu
berkualitas, bonus
dong. Baik dong.
Ini berarti bonus.
Ini jawabannya berarti.
Jawabannya
ini. Jawaban kalian-kalian yang
atas doa-doa kalian sepanjang
ya, rasa-rasa.
Rasa-rasa.
Gelisah.
Berarti nanti bakal ada Instagramnya ya.
Ada Instagramnya. Launching di GoFood juga,
offline store secepatnya.
Ada offline store juga. Offline store-nya juga konsepnya juga bakal enak banget lah pokoknya.
Santuy itu ya, seru ya.
Kan selama ini tempat nongkrong kopi. Apa cafe shop atau apa. Ini coba makan kenyang tapi
bisa nongkrong bisa. Juga.
Oke.
Emang gokil nih rencana teman-teman gue semua nih. Ya itu tadi karya-karya dari Deka, dari Kevas, terus dari Duncan. Kalau Deka sama Kevas itu ada yang konveksi, yang si Sabi konveksi itu. Kalian mau bikin jaket, mau bikin tote bag, bikin kaos, bikin topi, terus PDL ya, PDL juga bisa, pokoknya apapun yang soal itu bisa tuh hubungin si Kevas sama si Deka. Di sekarang Instagram masih sabi.sablon ya, sabi.sablon, itu bisa ngecek di situ, nanti ada CP-nya juga di situ. Terus kalau misalnya Kevas sama gue itu ada yang Rolling Coffee itu, kita kayak jual kopi botolan, pakai kopi dari Purbalingga,
tubrukan.
Kopi tubrukan gitu, Sangkanayu. Ya misi gue sama dia juga selain itu yang ngebantu petaninya lah ya.
Yes.
Di sana juga ngebantu petaninya, dan kalian kalau misalnya mau Instagramnya apa gue lupa deh, rollingcoffee_ deh nggak salah ya. Rollingcoffee_ itu karya gue sama Kevas yang udah mulai dan udah jalan berapa bulan Kevas sih?
Waduh,
5 bulan 4 bulan ada kali ya?
Lebih ya?
Udah lebih sih, tapi mungkin Desember sampai iya udah setengah tahunan, Desember sampai Januari ini kita lagi off karena gara-gara kemarin gue udah balik ke Jogja.
Iya, terus gue juga sempat si, ini juga isoman gara-gara
iya, si Kevas COVID. Juga gara-gara COVID isolasi kemarin, jadi ada sempat off, belum jalan lagi. Mungkin nanti kalau bisnisnya si Duncan ini yang namanya masih loading bakal muncul.
Yes.
Mungkin rolling dan semuanya bisa lanjut lagi nih, keangkat nih, bisa collab ya gak sih?
Pasti dong.
Bisa collab.
Jelas dong.
Gitu gitu. Iya.
Itu kan gunanya mungkin, mungkin, di semuanya.
Iya, mungkin nanti ada modelan giveaway atau apa, kayak lu beli beli apa namanya? Makanan terus lu dapat ada paketan sama kaos sama apa gitu.
Iya.
Ya. Sama topi gitu.
Parcel
gitu. Parcel sama merchandise sendiri. Iya, kayak gitu-gitu kan bisa banget.
Bisa banget.
Ya, bisa banget ya. Bisa banget. Nah mungkin obrolan kita soal startup, soal yang muda memulai karya, segini dulu. Thank you banget buat lu Dek, buat Kevas, yo, buat Duncan yang udah mau sharing-sharing.
Sama-sama.
Nah ini kan masih awal nih, apalagi buat Duncan. Tungguin aja podcast berikutnya, kita akan ngebahas soal hal-hal kayak gini lagi nih.
Oh,
mungkin
okay.
Ada hal-hal lain lagi yang bisa pasti. Kita bahas bareng nih, berempat, bertiga tuh. Bersekian.
Masih banyak banget.
Masih banyak banget sebenarnya belum kita jelasin dan belum kita obrolin.
Banyak lah rekor-rekor kriminal.
Anjir.
Rekor-rekor kriminal yang Kevas lakukan.
Aduh, jangan.
Anjir. Pokoknya itu, mungkin kalau misalnya ada lu saran atau segala macam, lu bisa kontak di Instagram gue. Wigunastepen, @wigunastepen. Kalau misalnya mau nanya yang lain juga, Dek, Instagram lu apa, Dek?
@samdwik.
Samdwik. Samdwik, duitnya
DWIK.
DWIK Samdwik. Terus kau Instagramnya Kevas?
Kevas Leon Hart.
Nah, Kevas Leon Hart tuh Hart. Dicari tuh Leon Hart.
Iya.
Nah, kalau misalnya lu kan?
Kalau gue Duncan Siloam.
Duncan Siloam. Nah, itu buat ngedankan. Jadi, kalau ada yang mau kasih saran, nanya-nanya segala macam, bisa hubungin tadi Instagram kita aja kali ya biar gampang. Oke. Okay. Sekian dulu podcast di suka-suka gue aja. Bareng gue Stephen Galuguna, bareng Deka, Kevas, dan Duncan di obrol-obrol soal yang muda memulai karya. Thank you, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.
Mantap. Anjing ini masih Duncan bangsat dah. Udah, lu keren lu emang.